Tak dobré dopoledne všem. Tento seminář, vítejte na něm, je takový trošku jakoby pracovní, ale jenom z pár procent. Na stolech nebo tady někde jsou takové materiály pro vás. A my jich máme těch sad nářadí, těch jakoby kartiček, které jsou sešroubované dohromady, jenom 15 kusů. A pokud tady bude hodně, víc než 15 lidí, tak vás chceme požádat, abyste si je vzali jako spíš jenom do páru, jo? Aby se nestalo to, že třeba někdo nebude mít žádnej. Určitě je vhodné ještě, abyste si vzali nějakou popisku, protože tam jsou pak takové papíry a pětkové, na které se bude něco vyplňovat, budete se prostě trošku brainstormovat, budete muset trošku zamyslet, eventuálně třeba s někým, jestli budete spolu u stolu sedět, můžete to konzultovat. Ideálně to vždycky konzultujte se svým manželem, manželkou, protože to je to vždycky to nejdůležitější, to je to hlavní grou. Tak, takže ještě jednou dobré dopoledne. My se jmenujeme Čímělovi, Janča a Radek. Jsme z Hradce Králové, z Cipe Element, kde sloužíme. Dneska máme pro vás připravený seminář. Takový skrytý název je vlastně Sada nářadí a ten oficiální Milujme své děti se záměrem. My jsme obyčejní rodiče, kteří dělají obyčejné věci a spoustu chyb, že jo, ve výchově se snažíme, ale nějaké věci prostě čteme z knížek, například Rodičovství s láskou a logikou, nebo Milujme své děti a se záměrem. A Janča toho má načteno mnohem více. Štívat. Tak. A my prostě budeme vám dneska prezentovat něco, co zkoušíme. A budeme vám třeba mít možnost říct jakoby tu zpětnou vazbu, jestli to funguje, nefunguje. Ale prostě určitě je jako vhodné se jakoby nějakým způsobem připravovat a vybavovat na tu výchovu.
Já myslím, že se budeme snažit mluvit o věcech, o kterých si myslíme, že fungují. Teda abych to jenom upřesnila. A já jsem vzala ty dvě knížky, ze kterých jsme pro ten dnešní seminář nejvíc čerpali, tak pokud byste se chtěli podívat, tak je tady pak klidně nechám někde na stole. Jmenuje se Rodičovství s láskou a logikou, to je ta červená. A ta druhá je Milujme své děti se záměrem a je to ve slovenštině anebo v angličtině, si ji můžete určitě pořídit. A třetí zdroj, ze kterého jsme čerpali, teď udělám takové to svoje orange okénko. Kdo byl včera na semináři, je to jen období, tak se omlouvám, že vám to zopakuju znovu, ale tady víc lidí, kteří tam včera nebyli. Tak ten třetí zdroj, ze kterého jsme čerpali, je taková organizace nebo filozofie, která se jmenuje Orange. A my jsme vlastně asi před 5 lety v Elementu měli takový jako velký baby boom, do té doby jsme neměli žádné děti a pak se najednou všichni prostě oženili a vdali a začali mít děti, tak jsme začali řešit vlastně v naší církvi, co jako s tím. A začali jsme hledat nějaké materiály, které budeme využívat jak pro neděli, ale tak i pro jakoby celé rodiny. A chtěli jsme prostě to nějak pojmout, tak jsme na tom přemýšleli a hledali jsme. A našli jsme právě Orange a strašně se nám to líbí a úplně jsme se zamilovali do té filozofie, protože, nebo ten hlavní důvod, proč se nám to líbí, je spojení církve a rodiny a jejich spolupráce. A celá ta filozofie je vlastně protkaná tím, že oni na to opravdu dávají důraz. A my věříme v Elementu tomu, že to je strašně důležité, že prostě, když chceme, aby naše děti rostly v Bohu a našly vlastně svoji osobní autentickou víru, tak nejdůležitější je, když spolupracuje církev s rodinou a rodina s církví naopak, protože já tomu věřím, že ovlivnit víru každého jednotlivého dítěte může nejvíce rodina a ta má k tomu ten největší potenciál, ale zároveň církev je ta, která má největší potenciál ovlivnit tu rodinu. Takže když tyhle dva jakoby subjekty spolupracují, tak je to úplně nejlepší a můžeme nejlepším způsobem jakoby vychovávat děti k víře a k Bohu.
Tak ono je velmi důležité vždycky jakoby mít ty věci promyšlené, například, když potřebujete něco v garáži opravit šroubovákem, tak je jasné, chlapi, že si na to nebereme kladivo, že? Nebo když v kuchyni potřebujeme něco nakrájet, tak si na to nebereme holky paličku, že jo, na řízky. Tak je vždycky důležité zvolit ten správný nástroj a tohle vlastně, jak tady vidíte, jsou různé ilustrace toho, že budeme dneska mluvit jakoby o těch sadách nářadí, které používat. Tak, Jančo bude teď mluvit o tomhle slajdu.
A ta sada nářadí je pro vás, takže z druhé strany si klidně pište nějaké poznámky a využijte to, jakkoliv budete chtít. A teďka se dostáváme k prvnímu nástroji, který jsme nazvali kruhy vlivu, protože si myslíme, že je moc důležité se na začátku zamyslet nad tím, kdo ovlivňuje naše děti a kdo ovlivňuje naši rodinu, koho tam jakoby pouštíme. A vy nemáte k tomuhle nástroji jenom tu kartičku, ale máte i takový pracovní list na té A5, tak se na to můžete podívat jakoby zároveň. A vidíte, že ve středu pro křesťany je nejdůležitější Bůh a je tam zároveň to dítě, rodiče a církev, protože my věříme tomu a dáváme ten důraz na spojení církve a rodiny, proto jsme to dali takhle do středu. A pak v tom širším kruhu můžete vidět různé další lidi, kteří mají na naše děti a na naši rodinu pozitivní vliv. Takže to můžou být třeba přátelé, sourozenci, prarodiče, učitelé, trenér nebo kdokoliv ještě ze školy, z kroužku nebo odkudkoliv, kdo má pozitivní vliv. A mimo ten kruh bílý se nachází toxické prostředí a tam patří lidé, možná takové nějaké máte, kteří jakoby ovlivňují naše děti špatným způsobem. A měli bychom to jakoby nějak řešit a měli bychom se nad tím zamyslet a neměli bychom jim dovolit, aby na naše děti měli nějaký větší vliv. A samozřejmě, že někdy, my jsme si to napsali přátelé, prarodiče, učitelé, sourozence do toho jako pozitivního kruhu, ale samozřejmě, že někteří ti lidé můžou vypadnout do toho toxického prostředí. A tak my bychom vám chtěli hned takhle na začátek dát úkol a dáme vám na to asi 2 minutky, abyste si, a chtěla bych vás poprosit, abyste si vzali ten pracovní list a do toho si fakt napsali a popřemýšleli ideálně se svým manželem nebo manželkou, ale klidně sami, anebo s kýmkoliv, kdo sedí vedle vás, kdo vlastně tam je v té vaší rodině a kdo ovlivňuje vaše děti. Takže máte na to 2 minuty, prosím, zamyslete se. Tak jo, 2 minutky oběhly, pokud jste to nestihli, tak v tom pokračujte doma klidně a ještě nad tím dál přemýšlejte. A abychom my to stihli, tak se posuneme dále a dostáváme se k dalšímu nástroji, A ten jsme nazvali Denní rytmus. A k tomu se moc omlouvám, že nemáte karty. Nám to nějak prostě vypadlo z tisku, nevím, co se úplně stalo. Ale máte k tomu takový ten pracovní list a je to takový s těma barevnýma obrázkama. A můžete se dívat tady na tu prezentaci. A u toho denního rytmu já bych chtěla začít veršem ze Starého zákona z Deuteronomia 6. kapitoly. A nebudu ho číst celý, ale chtěla bych zdůraznit obzvlášť 6. verš. Je to vlastně, pokud jste četli Starý zákon a ten příběh, jak Bůh vyvedl izraelský lid z Egypta, tak to určitě znáte. A on tam jakoby Mojžíši říká v 7. verši, vštěpuj je svým synům, tím se myslí jakoby Bibli, to slovo Boží, vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléháš, nebo vstáváš. A my jsme z toho vydedukovali, že vlastně jsou 4 období, takové nebo časy, které máme během dne, které můžeme vlastně využít a které musíme jakoby strategicky promýšlet a plánovat, abychom je jako nepromarnili, abychom využili ten čas, který máme s našimi dětmi a abychom jim vštěpovali prostě ty důležité věci, které chceme, aby oni prostě od nás jakoby získali. A v tom verši je, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléháš, nebo vstáváš. A já myslím, že tohle platí vlastně pro úplně všechny kultury, všech dob, všechny lidi. Každý člověk někdy ráno vstává, každý člověk jí, každý člověk někam se prostě přesouvá, cestuje a každý člověk večer jde spát. Takže to vlastně nemá to žádnou výmluvu. Každý máme vlastně stejný svěřený tenhle ten čas a je jenom na nás, jak ho využijeme. A Mojžíš vlastně, když to slovo nějak získal, nebo já věřím tomu, že on nad tím určitě přemýšlel tím způsobem, že si říkal, že ten izraelský lid teďka je vlastně na poušti a oni na té poušti měli manu, měli ohnivý sloup, měli oblak, že jo, který je vedl, takže měli vlastně skrze celý ten den takové ty boží jasné důkazy, Bůh je prostě tím prováděl, ale on si možná říkal, že až dojdeme do té zaslíbené země, tak se může stát, že nebudeme mít takovou velkou potřebu, aby se o nás Bůh takhle staral a můžeme začít na Boha zapomínat. A já myslím, že se nám to stalo taky v životě, že to můžete určitě se mnou potvrdit, že někdy, když se nám děje něco a máme nějaký problém, tak potřebujeme Boha jako více v našem životě a více na něj jako se upínáme a máme i pocit takové větší blízkosti s ním. A pak jsme zase hrozně v pohodě a nějak se to jako přirozeně jako rozplyne a začneme třeba někdy na Boha zapomínat, když se nám daří a je všechno v pohodě. Tak já myslím, že Mojžíš si to uvědomoval a že tomu izraelskému lidu fakt chtěl klást jakoby na srdce, aby na to mysleli, aby na to nezapomínali, aby vytvořili rytmus během dne, kdy budou prostě dětem svým předávat a připomínat prostě ty boží zákony a ty důležité věci a ty důležité principy. Protože není to o tom, že musíme s dětma strávit prostě hodinu denně nějakým stišením a čtením Bible a modlitbou. Možná to někteří ve svých rodinách děláte, my to nezvládáme. A věřím tomu, že to není o tom. Věřím tomu, že mnohem důležitější je právě s těma dětma jakoby vytvořit nějakou rutinu a mít jakoby ten denní rytmus tomu jako správně tak nastavený a uspůsobený, že využíváme ten čas, který už s těma dětma máme. A nemusíme prostě se cítit ve stresu, že prostě neděláme dost. Takže když si to dobře naplánujeme, tam máte jakoby rozepsaný celý týden, od pondělka až do neděle, od rána do večera ke každému dni. A já bych vám chtěla říct ke každému tomu času, od rána až do večera, vlastně něco, takový jako nápad, jak byste nad tím mohli přemýšlet. Takže myslím si, že ráno je nejlepší pro pozbuzování a pro inspiraci. My vlastně můžeme říct dětem, že dneska se budou mít skvěle. Že dneska prostě budou s kamarády, že dneska budeme spolu, že něco podnikneme, že budeme mít dobrý den. A pokud se třeba včera něco nepovedlo, tak dneska je nový den a dneska prostě to můžeme dělat jinak, dneska to můžeme dělat lépe, můžeme prostě jakoby nakopnout a můžeme jim vnuknout myšlenku, kterou oni vlastně přijmou a už od rána s ní půjdou do toho celého dne. A potom ta část toho cestování, my jsme to nazvali v autě, ale samozřejmě to může být cestování třeba vlakem nebo pěšky nebo jakkoliv jinak. A to má tu výhodu, že děti u toho cestování nám nemůžou utéct. A myslím hlavně na teenagery a na takové ty trošku už starší děti, které třeba si úplně nevybírají, jestli se s náma chtějí jako posedět u stolu a popovídat a tak. Ale z toho auta, když je vozíme prostě na různé kroužky třeba nebo někam, tak oni nám nezdrhnou. A tak by bylo super, kdybychom na to mysleli a jakoby strategicky plánovali, že tenhle čas s nima využijeme. A my se v tom autě můžeme o ně zajímat, můžeme s nima navazovat rozhovory, můžeme si povídat a můžeme jim dokazovat, že se o ně zajímáme, takže se jich můžeme ptát, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo, z čeho mají radost a tak. A s malýma dětma zase si můžeme povídat třeba o tom, co vidíme z auta, co všechno Bůh stvořil a podobně. Na to určitě přijdete sami. Pak máme ten čas u jídla. A u jídla, to věřím, že děláme všichni dobře a správně, že u jídla potřebujeme vypnout televize, odložit mobily a odložit tablety a ideálně jako celá rodina jednou denně se u jídla prostě sejít a jíst společně a trávit ten čas. A u jídla věřím tomu, že nejlepší čas, že je to nejlepší čas, kdy můžeme nastavovat takové ty rodinné hodnoty. Kdy my můžeme si třeba předem promyslet, jaký příběh těm dětem u jídla povyprávíme, co je pro nás důležité, aby oni slyšeli. A můžeme jim předávat osobní zkušenosti a můžeme jim ukazovat, že jsme jen lidé na těch příbězích třeba, které vyprávíme, ale zároveň na sobě pracujeme. A můžeme prostě mluvit o stejných věcech a ukazovat jim, že pracujeme na stejných věcech, které vlastně chceme vidět na nich a vidět u nich, v jejich životech. Tak a teďka už se dostávám k poslední části a to je před spaním. A před spaním přirozeně to je takový jakoby čas, který můžeme využít na takovou tu největší jakoby blízkost a intimitu. A obzvlášť u malých dětí, my máme holčičky 3 a 4 roky, takže nám to ještě funguje. Nevím úplně, jak to funguje jakoby se staršíma dětma a s teenagery. Ale věřím tomu, že to ještě dlouho bude fungovat takhle dobře. Ale před spaním můžeme prostě společně hodnotit ten den, můžeme si povídat o tom, co se povedlo, co se nepovedlo a co se stalo. Je to takový přirozený čas k reflexi a my jakoby se potřebujeme zeptat těch dětí nebo zjistit, co oni mají ve svém srdci. Jestli je něco, co ho rozesmutnilo, jestli je něco, co mu udělalo radost, jestli se stalo něco, co ho třeba rozlobilo, co ho potěšilo a tak. A my ten čas můžeme využít k tomu, že podle toho věku těch dětí jim budeme jakoby říkat to, co oni potřebují slyšet. Takové to ujištění, že my tady jsme vždycky pro ně, že se o ně zajímáme, že prostě jsou pro nás důležité a tak. Tak to je všechno tady k tomuhle bodu. A nebudeme teďka na to dávat speciální čas, protože na to určitě potřebujete delší dobu, ale na tu pracovní kartu si určitě doma můžete prostě společně na to sednout a popřemýšlet nad tím znovu a nějak si to třeba naplánovat, když budete chtít.
Určitě mi dáte za pravdu, že jedno z těch nejdůležitějších věcí je, aby se naše děti cítily s námi bezpečně. A ono, když láska a svoboda nahradí trest a strach, tak ten život je mnohem hezčí, mnohem lepší. Ono, jsou to ty faktory mezi rodičem a dítětem. Prostě jestli se to nastaví na tu svobodu, nebo se to nastaví na tu kázeň a strach, tak to hraje diametrální rozdíl. Ono problémem, častým problémem křesťanským rodičům je takzvané jakoby nastavené myšlení, že nás Bůh, nebo je takový ten typ prostě nějaké víry nebo něčeho, že nás Bůh vychovává pomocí trestu. A my to pak jakoby přenášíme na své děti, ale myslíme si, že Bůh nás nutí dělat dobré věci a Bůh je Bohem svobody a ne Bohem kontroly. A tady právě začíná ten rozdíl. Že my nečekáme, nebo on nečeká na nás, až něco uděláme špatně, aby nás za to pokáral. On nám dává svobodu udělat chybu. A můžeme jít ještě o krok dál, že když učíme svoje děti poslušnosti pomocí vnější hrozby, poškodujeme tím vlastně i to porozumění o fungování Božího království. A když děti vyrůstají v tomto prostředí, kde jejich rodiče straší tím, že prostě je tady hřích, tak oni se začnou bát selhání. A úplně přijdou o tu lekci svobody. Srdce dítěte je totiž to nejdůležitější, o čem ta výchova je. Že my chráníme jejich srdce a zároveň věc, která uprostřed všeho stojí, je vztah. Ne to chování, ale náš vztah s nimi, rodičů a dětí. Že ono není moudré tohleto na začátku výchovy, když jsou malé děti, omezit nebo prostě nedělat a nevnímat a počkat, až budou děti v tom věku teenagerovském a prostě pak jako začnou být jako těmi jako hodně free, hodně svobodnými, protože jakmile děti poznají, že my jsme ti, kteří držíme v rukách tu svobodu, tak začnou třeba rebelovat a prostě pak jako oni to pochopí a začnou si prostě vymýšlet a spíš prostě se stavit do opozice proti nám. A nebo druhý extrém je, že když my jako rodiče jsme těmi, kteří tu svobodu drží v rukou, tak budeme mít až příliš jako poslušné, podřízené děti. Jako my chceme mít poslušné děti, ale že oni mají vždycky tu svobodu se rozhodnout udělat dobrou věc nebo udělat chybu. Tak. Víte, každý z nás se narodil s potřebou svobody. A kvůli tomu my ty děti seznamujeme a právě v tom útlém věku je učíme učit se tu svobodu, udělat prostě tu chybu právě v prostředí rodiny, domácím prostředí, kde to selhání je vždycky jakoby chráněno, je pod kontrolou, jo? Prostě když se začíná od útlého věku, tak oni se naučí jakoby té zodpovědnosti, že ano, mají svobodu něco udělat špatně, ale oni pak ví, už vlastně už jsou naučené, že když se něco udělá špatně, že to má nějaký následek. Takže to nejdůležitější je, a pečujeme o vztah a nejde nám tolik o tu kontrolu, jde nám o srdce dítěte. My jako rodiče, a to každý a určitě denně stokrát zažíváte, že vás vaše dítě vytočí úplně na maximum, úplně vás dostane do varu do červená a vy vybouchnete a zkratkovitě zareagujete hned prostě na první dobrou sejmete úplně, jo, abyste to utřeli, vy jste prostě ten pán, ten hlavní kontrol. Ale to je vlastně věc, kterou prostě si nějak asi automaticky bereme od svých rodičů nebo prostě nějaký ten zlozvyk prostě v našem životě je. A je tady jedna z možností, jak právě se naučit nějakým způsobem tuto situaci dostat pod kontrolou a zareagovat jinak. Protože vy znáte určitě dobře ten pocit viny, který máme všichni, když zareagujeme tím špatným způsobem, pak nám to je líto. Ale ono určitě je možné tomuhle pocitu předejít tím, že si dáme takzvaně pauzu a zamyslíme se nad tím, jak budu reagovat. Naše volba, tlačítko pauze. Ono totiž je vždycky ten podnět na začátku, to je to dítě, které něco provede, spadne ze stolu, příklad, jo, sklenička s vodou, rozbije se, operace brcamper, je tam prostě potopa. Samozřejmě první reakce, co jsi to udělal, ale když dáš pauzu, vytvoříš prostor a teďko máš možnost se zamyslet nad tím, co uděláš, jak zareaguješ. A to samozřejmě ty děti vnímají, jako když je naučíme tu špatnou, ten špatný vzor, ten zlozvyk, tak to budou dělat úplně stejně. Ale když je naučíme, že a jo, v pohodě, no tak co, máme ještě dalších pět, když to byla sada šesti. A nebo prostě jo, koupíme v Tesku prostě další, jo, když se rozbijou pět. Nebo jak v Pelíčkách si koupíme ty plastové prostě, no a ty jsou nerozbitné samozřejmě, takže jo, prostě dá se reagovat, ale musíme se nastavit do toho systému, že než vybouchnu, dám si pauzu a ono v té chvíli, když to nebo ne, se dějou zázraky, že prostě najednou ten váš, ta vaše úroveň adrenalinu klesne a vy prostě v klidu řeknete, to nevadí, doufám, že ses prostě nepořezala, nebo já nevím, prostě to utřu, nebudeme to řešit, prostě to přejdeme dál, musíš příště dávat pozor. A věřte, že ty děti prostě najednou jsou víc v klidu. A my totiž, když se jakoby v té pauze zastavíme, tak je důležité si pár věcí uvědomit o sobě. Nejdříve jakoby uvědomím si sebe sama. Jo, kdo jsem já, že já jsem zodpovědný za svoje chování. Jo, to dítě, ještě byla to nehoda, ale já musím prostě kontrolovat svůj hněv nebo svůj šok. Nejsem zodpovědný za chování někoho jiného, to je taky jako důležitá věc, jo. Já kontroluju sebe a jsem zodpovědný za svoje chování, ne za chování kamaráda, rodiče nebo tak, jo, to je jeho problém. Pak mám svědomí. Co mi říká moje svědomí, když zareaguju špatně? To je úplně jasné, že jo? Tak jako to je v té pauze ten prostor, prostě musím se naučit, jak bych se měl chovat, abych neměl já špatné svědomí. Já mám svobodu, že nechci žít ve strachu. A stejně tak nechci, aby moje děti žily ve strachu. A poslední věc, na chviličku, než přidám mikrofon, je představme si, jak bychom reagovali, jo? Takže třeba jste tady teďkom tady manžele, chlapi, představte si, jak budete reagovat, když manželka přijde domů a řekne, že couvala s vaším novým autem na parkovišti u Lidlu a že prostě neviděla ten stojan s vozíkama, jo? Tak. Já mám obecný příklad, abyste se nemysleli, že se nám to stalo, jo? Jak chlapi budete reagovat? Nové auto? Jo, splácíte ho? Karosář stojí 5 000. Vraci, jo? Třeba někde na vesnici levnější. Že? Dáte pauzu a řeknete, to nevadí, ono stejně na druhé straně taky odřené, prostě, no tak, tak když ho budeme prodávat, tak řekneme, tak o 3 000, o 5 000 prostě dáme slevu, že jo? Dámy, jak zareagujete? Když váš muž prostě bude koukat na fotbal, bude tam mít prostě lahváče, ale on neví, že on je natlakovaný, že ho prostě někdo prostě rychle nesl, protože spěchal k tomu hokeji nebo fotbalu. Teď ho otevře a prostě vaše nová sedačka není kožená, je prostě semišová, která pěkně vpije. No. Jak zareagujete, když uslyšíte, jak chlap nezařval gol, ale a do prkínka třeba, jo? Vy přiběhnete, co se stalo, a ty to uvidíte, prostě postříkané pivem, bude to smrdět, ta sedačka. Jak zareagujete? Máte svobodnou vůli zareagovat dobře nebo špatně, buď ho na první dobrou sejmete, nebo řeknete, to nevadí, a zajdu pro nějaký čistič a dáme to dohromady.
Ale my jsme se na začátku přiznali, že vám nebudeme říkat tak, jak to je u nás, ale tak, jak by to mělo být, takže úplně to nebudeme už rozvádět. A já bych se chtěla teda posunout, aby jsme se do toho moc nezamotali, k dalšímu nástroji a trošku navážu na to, co říkal, nebo hodně navážu na to, co říkal teďka Radek a podíváme se na to více prakticky. A ta další karta se jmenuje Praktický průvod, jak dělat dobrá rozhodnutí, protože tohle možná, nevím, jestli jste nad tím někdy takhle přemýšleli, možná to pro vás bude nové, možná to pro vás bude příliš kontroverzní, ale je to jedna z věcí, kterou jsme fakt vyzkoušeli na našich dětech. Pořád se to učíme dělat lépe, ale jsem přesvědčena, že to fakt funguje. A my věříme tomu, že nebo prostě každý z nás chceme vychovat zodpovědné, úspěšné lidi, kteří se budou v budoucnosti a ve své dospělosti správně a dobře rozhodovat. A zároveň s nimi chceme mít krásný vztah na celý život. A je hrozně důležité učit děti rozhodovat se už od malička. Já jsem o tom přesvědčena a byl to pro mě nový koncept a jsem z toho jakoby nadšená a věřím tomu fakt, že to funguje. Věřím tomu, že rozhodování je jako jakákoliv jiná činnost, kterou se potřebujeme naučit. A my proto potřebujeme ty děti v tom rozhodování trénovat už od malička a souvisí to strašně moc s tou svobodou volby a s tou svobodou všeobecně, jak říkal Radek, aby prostě už malé děti se učily vlastně pracovat s tou svobodou a s tím, že se rozhodují sami za sebe úplně od malinka. A tím, že jim umožníme rozhodovat se samostatně, tak je vlastně učíme, jak oni proplouvají a jak oni vlastně zpracovávají ty důsledky toho rozhodnutí svého. A když to s nima děláme už od malička v tom bezpečném prostředí naší rodiny, tak oni vlastně, když se rozhodnou špatně, tak je to jakoby nic nestojí a nebolí. A nás to taky nebolí, když oni se rozhodnou špatně a jakoby v úzovkách si sežerou ten důsledek toho svého rozhodnutí. Prostě se to učí. A Radek už to říkal, že pokud prostě my nedáme svobodu našim dětem a nebudeme jim umožňovat se rozhodovat, tak nakonec v těch úplně jako extrémech můžeme skončit s příliš podřízenými dětmi, kteří pak jako dospělí budou nerozhodní a nebudou úplně zvládat prostě ty svoje životní situace, které prostě nastanou. A nebo naopak, když ty děti zjistí, že vlastně už jsou příliš velké na to, aby nás museli poslouchat, tak se stanou úplně rebelujícími. A to jsou takové ty dva extrémy. Myslím, že většina je někde uprostřed, ale bylo by super, kdyby prostě naše děti rostly z odpovědnosti ve svobodě a věděli prostě, jak se svým životem pracovat a jak se správně rozhodovat. Tak jo, já ještě se posunu. Mám tady pár příkladů. Říkala jsem, že my máme Elinku a Karolínku, jim jsou 3 a 4 roky, takže ty příklady se omlouvám, že jsem nevyndala žádné jako lepší, ale jsou to prostě od těch našich malých dětí, ale myslím, že většina tady stejně máme malé děti, takže to je v pohodě. A napsala jsem si třeba příklad venku s motorkou, co se nám stalo, když Karolínka jezdila na motorce ještě a prostě jela po chodníku, spadla, odřela si koleno, hrozně moc brečela. A teďka taková ta situace, jakože utěšili, ale už fakt potřebuju jít, prostě potřebujeme někam dojít, potřebujeme si pospíšit, protože lidi s malýma dětma chodí furt pozdě, ale já to stejně nemám ráda, potřebuju být všude včas. Takže jsem se jí zeptala, Karolínko, jakože jsem ji utěšila, aby jako to bylo v pohodě, ale ona furt plakala, tak jsem se jí zeptala, potřebuješ ještě chvilku stát a počkat, anebo už pojedeme? Ona se na mě podívala, zamyslela a říká, asi pojedeme. Nasedla a jela. A myslím, že to jakoby funguje hlavně proto, že to dítě donutíme se zamyslet a vytrhneme ho z toho jeho prostě amoku, nebo v čem zrovna jakoby se nachází. Ono se zamyslí a vlastně si řekne, teď jo, teď už nepotřebuju čekat, tak jedeme. A kdyby řekla, že potřebuje počkat, tak samozřejmě chvilku počkáme a pak jí řeknu, už jsme počkali, je to v pohodě, tak už můžeme jet. A nebo se jich často ptám holčiček při tom, když je vytahuju ven z vany, protože se hrozně rádi koupou, tak jim dáme na vybranou, jestli ještě chvilku, třeba 2 minutky, anebo už hned. A oni si většinou vyberou, že ještě 2 minutky, ale já pak řeknu, už uběhly 2 minutky a teďka už musí jít. A většinou je to fakt v pohodě. A oni mají prostě ten pocit, že si o tom rozhodli sami, kdy je vytáhnu z té vany, že je jako nenutím a nedělá to násilí. A teď jsem ti poradila konečně, to jsem ráda. Elinka, to starší. Elinka, ta starší, to strašně si dbá na svoje oblečení a na to, jak to má všechno sladěné a tak. A s tím jsme bojovali fakt jako dlouho a bojujeme s tím doteďka. To nebudu říkat, že je to jako tímhle se vyřešilo všechno. Ale pomohlo trošku, když jí třeba vyberu 2-3 věci a dám jí na vybranou a ona prostě ona pak má pocit, že si to rozhodla sama, že vlastně si to sladí sama a že je vlastně to, co má na sobě, je její volba. Takže to taky funguje. A pak jsme vyčetli z té knížky Červené rodičovství s láskou a logikou jeden příběh, který vám řekne Radek, a to je o školních dětech, když dělají bugr v autě.
Jo. Dotaz, kolik z vás už má školní děti? Jo, tak super, to bude příběh třeba jako reálný, který se stává nebo stal. A někteří třeba, co vás čeká. Ten příběh z té knihy je o tom, že prostě ta rodina jede, mamka, taťka dopředu a vzadu 2 kluci dělají hrozný bugr a jsou tak už asi kilometr před barákem, už to taťka nemůže vydržet a říká těm klukům, že si budou muset vystoupit, když prostě se nesklidní a ten kilometr prostě dojít pěšky. A oni mu odpovídají, ne, tati, to bys nikdy neudělal. A on jim řekne, po chvilce řekne, jo, váš starší bratr tomu to taky říkal. A oni stikli. A jako, jaký starší bratr Tom, jako jo. No, a takže to pak skončilo tak, že tatínek s maminkou dojeli sami domů, jo. Ale od té doby, když ti kluci už jsou dospělí, mají své rodiny, jezdí, cestují, jezdí po světě, tak mamce a taťkovi posílají pohlednice a dolů vždycky dopisujou. A s láskou váš po světových cestách a křižovatkách bloudící bratr Tom nebo syn Tom. Takže aspoň z toho vznikl takový evergreen.
Tak to nám přišlo vtipné, nevím, jestli vám to tím. Ale každopádně někdy asi neuškodí ty děti fakt vysadit, když to nejde.
Když jsme to udělali, já to udělala asi 3x a děti se úplně perfektně schovávaly. Mám 3 syny, jo. Šli spolu za ruce a bylo to úplně k ničemu, ale jakoby to, co to přineslo pozitivní, že to stmelilo je, ale jinak jako...
A užili si to prostě.
A užili si to oni spolu, jakoby jo.
Tak aspoň něco.
Maminko ještě, jo.
Tak možná můžete prodlužovat ty vzdálenosti, když půjdou 10 kilometrů, tak... Ne, to si dělám srandu. No, tak doporučuji prostě podle svého svědomí a nejlepšího vědomí to dělejte, ať si nestratíte vlastní děti. A děti totiž, které rostou z odpovědnosti, rostou také v sebeúctě a je to prostě předpoklad pro to, aby byly úspěšné v životě. A když jim umožníme vyzkoušet si to rozhodování v jejich životě v těch jednoduchých otázkách, tak oni vlastně mnohem více získají, když se rozhodnou sami, třeba špatně, než když rozhodneme my za ně a oni tu volbu prostě nemají. Tak se vám snažím vnuknout tu myšlenku, abyste jako nad tím přemýšleli a nějak to třeba aplikovali. Řeknu vám pár bodů, proč ty možnosti volby fungují. Oni, to už jsem říkala, že vytváří situace, v níž ty děti jsou donuceny se zamyslet. A často je to vytrhne prostě z nějakého jejich jako stavu. Oni musí přemýšlet a vlastně to je už ten plus. A poskytnou dítěti dělat možnost chyby a učit se z důsledků. A ten trest nepřichází od nás, ale je to prostě z toho jejich rozhodnutí. Takže když oni se rozhodnou špatně, tak vlastně oni se nezlobí na nás kvůli tomu, protože je to důsledek toho jejich rozhodnutí. A ty možnosti volby pomáhají vyhnout se bojům o moc. Protože my neříkáme, protože ti to říkám, tak to prostě takhle uděláš, protože já to chci. A to dítě řekne, neudělám. A vy řeknete, uděláš. A ono řekne, neudělám. A je to tady. A bojujete. A vlastně je to velká prohra pro rodiče, když prohraje v takovéhle situaci. Takže my se chceme těmto bojům o moc co nejvíce vyhnout a ty možnosti volby jsou k tomu skvělým nástrojem. A poskytují dětem příležitost, ano, mami, poskytují dětem příležitost slyšet, že důvěřujeme jejich rozumovým schopnostem, že prostě jim důvěřujeme, že oni se můžou rozhodnout a že jsou jako dostatečně moudré na to, že to zvládnou udělat to správné rozhodnutí, takže vlastně budujeme jejich sebedůvěru a budujeme zároveň náš vztah. Když jsou děti trestány, tak nemusí přemýšlet. Nemusí svoje chování změnit, protože oni už jakoby za to dostali ten trest a tím to je hotovo. A jejich hněv je právě namířený proti nám. Proto jsou možnosti volby skvělým nástrojem. No a teďka se podíváme ještě více prakticky na to, jak prostě to dělat, kde byste to chtěli aplikovat a souhlasili se mnou, že to je dobrý nápad. Takže třeba chceš jít do svého pokoje sám, nebo tě tam mám odnést? A to dítě ví, že má dvě možnosti volby a je tam ještě třetí možnost, když se nerozhodneš, tak rozhodnu já pak a odnesu tě tam třeba. Ale ono se může rozhodnout samo, to je samozřejmě ne asi pro desetileté děti, ale třeba pro dvouleté děti. My neříkáme, okamžitě přestaň a jdi do svého pokoje. My jim dáme jakoby možnost se rozhodnout. A dává trochu vlády dítěti a pramení to z rozhodnutí dítěte a ne rodiče, to už jsem říkala. A řeknu vám pár příkladů slov, které vedou k boji, nebo těch našich výroků, které dětem říkáme a dostáváme se tím do té jako bojové situace. A naopak řeknu pak hned slova, které podněcují myšlení. Takže například, když dítě říká rodičům něco nelaskavého, tak my neřekneme, tímhle tónem se mnou nemluv, ale řekneme, vypadáš rozčíleně, poslechnu si tě, až budeš mluvit takhle klidným tónem stejně jako já. Nebo slova vedoucí k boji. Konečně se pust do těch domácích úkolů do školy. Slova k přemýšlení jsou třeba, až budeš mít hotovo do školy, půjdeš se s náma dívat na film, když budeš chtít. Zní to úplně jinak. Nebo když se dvě děti perou, tak nebudeme říkat to, co já říkám furt a neustále. Buďte na sebe konečně hodné, jste sestry, musíte se mít rády, okamžitě přestaňte. Ale můžete třeba někdy zkusit zavřít dveře a říct jenom, až se to tady vyřešíte, tak můžete přijít. Zkuste to, schválně. Oni se většinou zmydlej a pak přijdou a jsou v pohodě. Nebo třeba ten trávník posekáš hned? Nemusíme říkat, ale můžeme říct třeba v určité situaci, až budeš chtít jít na fotbal, tak já tě tam ráda odvezu, když bude posekaný ten trávník. A to dítě se to spojí a musí nad tím popřemýšlet. Co jsme tím vlastně chtěli říct? Že když neposekám ten trávník do 2 hodin, tak mě mamka asi neodveze na fotbal, to je blbý, tak ho radši jdu posekat, že jo? Pak tady mám ještě jednu takovou myšlenku, která trošku vybočuje, ale která je taky moc důležitá a trošku s tím souvisí. A je to o tom, že určitě jste nad tím přemýšleli, protože už jsem se i s více lidma o tom bavila, že my jako rodiče našim dětem strašně moc zbytečně říkáme slovo ne. Přemýšleli jste nad tím někdy? Nebo napadlo vás to? Já jsem četla nějakou statistiku, že rodiče dvouletých dětí říkají slovo ne v 77% případů prostě těch věcí, co řeší s dětma, těch situací. A není pak divu, že děti to začne unavovat a zároveň, že jakoby na to přestanou reagovat a zároveň to je jedno z prvních slov, které začnou používat, když ho furt slyší, že jo? Takže ho začnou pak třeba ignorovat a říkají ho zároveň nám zpátky, což není úplně žádoucí. Takže můžeme se nad tím zamyslet a snažit se ho používat co nejméně, ale když už ho použijeme, tak to musíme myslet vážně. Ale ve všech ostatních případech, které pro nás nejsou až tak důležité a říkáme to zbytečně, tak se tomu můžeme jakoby vyhnout. A místo toho, abychom řekli ne, tak můžeme říct zároveň ano něčemu třeba jinému. Já jsem si napsala zase příklad z naší domácnosti, co se nám stává. Ne, Eliko, nedovolím ti si vzít to lízátko při snídaní, protože si ještě nic nesnědla. Takže už jenom v jedné větě bylo čtyřikrát ten zápor. A jak já se to učím a když se nad tím zamyslím a dám si pauzu třeba předtím ještě a stihnu se zamyslet, tak řeknu, no jasně, že ti dám lízátko, hned co se nasnídáš. A vlastně není tam ani jeden zápor a řekla jsem úplně to stejné, jako by tu stejnou informaci se mi předala. Nebo ne, nemůžeš si jít hrát ven, dokud si nezopakuješ učení. Tři zápory v jedné větě, myslím, že to fakt jako běžně říkáme takové věci. A můžeme to říct opačně, to si můžete vymyslet sami. Nebo ne, nemůžeš se dívat na televizi, dokud nebudeš mít hotovo svoje nějaké povinnosti. Takže zase tři zápory. Ne, nemůžeš, dokud nebudeš. Pořád říkáme to ne. A my můžeme říct, jasně, že můžeš, nebo klidně můžeš, budu ráda, když, ale až. A vlastně říkáme úplně tu stejnou informaci. Ještě nakonec pravidla pro nakonec téhle karty. Pravidla pro předkládání možností volby, jenom to zhrnu, abych vám tohle moje obšírné povídání jakoby ujasnila a zjednodušila. A vždy dbejme na to, abychom nabízeli takové možnosti volby, které se nám líbí. A ne jako jednu dobrou a jednu špatnou, protože to dítě si zaručeně vždycky vybere tu, kterou my nechceme, aby si vybralo. Takže se to rozneseme dopředu a dejme takové možnosti, které se nám líbí. Třeba když si jdeš čistit zuby, tak se neptám, jestli chceš si vyčistit zuby nebo ne. To dítě jasně, že řekne, že si nechce vyčistit zuby. Ale já řeknu, chceš si vyčistit zuby u umyvadla nebo u vany. Ty jo, kde si dneska budu čistit zuby? Tak asi u vany, to zní jako docela dobře. A jde si vyčistit ty zuby k té vaně. Fakt se to stává. Aspoň nám. To jsem možná trochu divný, ale jako stává se. Nikdy nedávejte dětem na vybranou, když ho nechcete nechat proplout těmi důsledky. Takže když ono se rozhodne, nebo jakoby nedávejme mu takovou volbu, kterou nechceme, aby ono jakoby pak zakusilo jinými slovy. Samozřejmě, že nikdy nedáváme dětem na vybranou, když jsou v nebezpečí, to je jasná věc. A když dáváme ty možnosti volby, tak je ideální, když dáme dvě, abychom zase jakoby jejich mozek, obzvlášť u malých dětí, příliš jakoby nezaměstnali, abychom to nepřehnali, ale dáme dvě možnosti, ale ty děti vědí, že tam je vždycky ta varianta, že pokud se nerozhodnou, tak my prostě rozhodneme za ně a vybereme jednu z těch dvou možností. Takže se prostě stane buď to, nebo to. Protože můžu se zeptat, mám tě odnést do pokoje, že tam dojdeš sama a ona řekne, nepůjdu. Takže já ji prostě zeptám se ještě třeba jednou a když se nerozhodne, tak ji vezmu a odnesu ji tam. A ona ví, že jedna z těch dvou možností prostě nastane. Je moc důležité, jak ty možnosti předložíme. Snažme se je formulovat jednoduše a srozumitelně. Budu ráda, když. Mohla bys tohle. Nebo klidně to, anebo to. Chceš to, nebo to. Prostě jednoduše a srozumitelně. Tak a ty máš teďka další... Teďka se dostáváme do dalšího nástroje a to je jedna věta.
Tak nevím, jestli prostě to už trošku neuspíšíme, protože se nám čas třeba chvíli ke konci. Jedna věta, to je takové to, když prostě vaše děti vás chtějí popotahovat a prostě chtějí s váma zápasit a bojovat. Třeba. jdete do obchodu a najednou všechny regály jsou uspůsobené tak, aby to bylo v úrovni očí vašeho dítěte. Vy jste si nevšimli těch lízátek a těch žvíkaček, ale vaše dítě to vidí. A už volá, já chci žvíkačku a to. A vy prostě můžete říct jednu větu, kterou se vždycky naučíte. Jo, já vím, že chceš žvíkačku, ale nebudeme je kupovat, tady máme doma. Třeba, jo? Takže můžete odrovnat, já vím, tři tečky. Třeba. Nebo já chci dneska koukat na pohádku. Jo, já vím, že chceš koukat na pohádku, ale ještě musíme tady uklidit hračky. Že neřeknete ne, ale prostě máte tu jednu větu nějakou, začnete já vím a tři tečky si doplníte. A nebo prostě vaši děti se ptají, a tak co, budeme zítra venku na hřišti, budeme na píse? A můžete říct, asi ano, ale ještě víc jako nevím, jaké bude třeba počasí. Nebo třeba vaše dítě řekne, já si dám dneska Coca-Colu k večeři a hodně kečupu. A řekneš, dobrý pokus, ne, nedáš. Tak je jedna z možností, že ho prostě takhle jako tipně nebo prostě takhle uděláš, jo?
A tenhle ten nástroj je hlavně k tomu, když jakoby ty děti nás tlačí do něčeho, co my nechceme a neustále nám dávají otázky ohledně té stejné věci a my máme jako rodiče tendenci vymýšlet pořád nové a nové argumenty, jestli to znáte, a už máme pocit, že máme úplně zavařený mozek a že už prostě jsme úplně naštvaný a že už se mi prostě neptej, už jsem řekl a konec, už se o tom nebudeme bavit. Takže nám moc pomůže, když si tu jednu větu, jakoby nemusíme to říkat furt stejně, protože budeme vypadat blbě před těma dětma, ale prostě nemusíme furt přemýšlet nad něčím novým, ale pořád jim odpovídáme stejně. Já jenom rychle přečtu jeden příklad. Dítě říká, ahoj tati, jdu s kámošem ven, mí se. A tatínek říká, počkej, myslím, že jsi mi slíbil zamést do dneška garáž, než budeš dělat něco jiného. A dítě říká, já nemám čas, tati, jdu, čau. A tatínek říká, to je možné, synku, ale jakmile tu garáž zameteš, hned můžeš jít. A to dítě říká, ale tati, já jsem slíbil kámošům, že s nimi půjdu. A tatínek říká, to je pravda, klidně jdi, hned co zameteš tu garáž. A dítě říká, udělám to, až se vrátím, kámoši svou práci dělají, až si dohrají. A tatínek říká, to klidně může být pravda, hned co zameteš, klidně běž. A to dítě to prostě přestane bavit, jakoby nemusí se na nás nutně naštvat, protože my s ním jako nebojujeme a nám to nezaměstnává mozek a neříkáme, mě nezajímá, co říkají kámoši a je mi jedno, jakou mají rodinu a je mi jedno, co dělají jejich rodiče, ty prostě budeš dělat tohle. Ale my prostě jednoduše vlídně, protože nás to tolik nevytočí, říkáme furt tu stejnou věc a ono prostě říká, jo, už to nakonec řekne, už to neříkej, já to jdu prostě zamést, abych měl klid. Myslím si, že to může fungovat.
To černé, ale ne, co s tím uděláš. To je třeba na situace, když naši děti si rádi hrajou s korálkama a mají to v nějakých sklenicích. A teď má ta situace, že najednou se ty všechny korálky vysypou na polovci podlahu a jsou všude. A místo toho, abych prostě se zvláznil z toho, že, tyjo, že já to budu upízet, řeknu, ale ne, jejda, co s tím teď uděláš? Že to není můj problém, já to nebudu sbírat, jsou to moje hračky a moje korálky. Takže, ale ne, co se stalo, co s tím teď budeš dělat? A naše Elinka. Tak já to jdu povysávat. Jo, klidně běž to povysávat, ale zamysli se nad tím, když to povysáváš, já to pak budu vyhodit jako do popelnice, že jo? Ona, a ne, to je škoda. Tak já to jdu pozametat. Jo, to je lepší nápad.
Protože už je 10:50, abyste se stihli přesunout na další seminář, tak už budeme pomalu končit. A my jsme stejně tam těch posledních pár dalších karet vám dali spíš jako na přemýšlení a na využití na doma, protože to znáte. Třeba 5 jazyků lásky určitě znáte a možná i víte, že existuje 5 jazyků lásky pro děti a je to hrozně dobrá knížka, takže doporučujeme si ji prostudovat. A je tam třeba karta Měj na paměti cíl a je to takový návod, aby jsme přemýšleli nad tím, kam vlastně jdeme a jaké nástroje používáme k tomu, abychom se tam dostali. A o tom jsme tady dneska mluvili. A vložili jsme vám tam také kartu s modlitevními body pro vaši rodinu. Jsou to nějaké verše z Bible. Takže pokud budete chtít, tak si to klidně projděte a můžete to prostě používat třeba. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že to bylo pro vás něčím přínosné a praktické. A budeme strašně rádi, když třeba za náma ještě se stavíte a něco třeba spolu můžeme ještě pozdílet. A využijte ty karty doma společně. Díky moc.